Akamosan da gefa tota kenya kopila bata wajjini na ani tigisti gammeti gara dubbi ijo Kesuman tiya harra Elsa Tola as United States kuta Illinois rai Gaban ufata ada oromo dirre internet ratti kara marsaritishi oromo made jedamu oggato kudwa jelkabde OR
ufata ada kyo bitatani barzedef nagafatu an ka eder irrecho qofana tifakata ture jolle saniti order yigodatu kenna namafiyo qabatan engagement is graduation is in an namni wana kana in qodaje ekin support akana namota kenna rain arkadaje ehiyane
kanafa laka jomore machalla faya baredina challe rahujjataman gurratti harkatti mormatti godataman dadda Uffata ijoollee annama guddaa waan adda addaa dhiyeessatee jirti Elsaan. Abbaan bitachuu barbaades suuraa mihootan amma olitti jedhee kana karaa marsariitishii Oromoo Meed maxxansitu laaleetuma achuma kompiitarii yookaan immoo bilbila ofiirraa kaffalee ajajata jechuudha. Elsaan manumatti ergitiif. Hojii waggaa tokko dura jalqabde kanatti akkamitti akka seenteen gaafadhe.
Kajalqabee waggaa darbee 2020 keessa yeroo koronaan eegalee koronteenii keessa mana yeroo taa'aa ture yeroo sana eegalee garuu waan kana irratti hojjechuu fedhii yeroo dheeraaf qabaa ture garuu akkamiin akka eegaluu eessatti akka baradhu sanniin hin beenne malee fedhii isaa yeroo dheeraaf hin qabaa ture. Garuu ka eegalee waggaa darbee manuma keessatti ofumaaf barsiisaatiin onlaayinii kan irratti waan adda addaa irratti barataatiin faayaan eegalee dura callee kan hojjetaatiin.
Fedhiin maamiltootarraa dabalaa dhufuun gabaa karaa dirree intarneetii jalqabde kana akka babal'istuu ishii godhus dubbatti Elsaan.
Namoonni baay'ee websaayitii kiyyaarra sarchii yoo godhan ilaalaa na barreessu filiis uffata aadaa barbaanna naan jedhu illee irra caala kan gaafatamaa ture uffata aadaa tureena namni wanni kun akka baay'ee barbaadamuu fi namoonni odoo barbaadan argachuu akka hin dandeenye biyya alaa keessa keessattuu yeroo diqqoo keessatti yoo barbaadan yoo torban lama keessa yoo barbaadan biyyarraa yoo hin taane asitti akka ulfaataa ta'e naaf galee kanaafiyyuu yeroo fudhadheetiin waan kana barachuu qaba jedheetiin murteeffadhe jechuu ammaaf garuu namoonni kaastama order kanneen waan godhanii fi almost harka 90 akkas uffata irratti xiyyeeffataa jira garuu callee orderii namni godhatu isallee mo'achadha.
Amma akka isinitti egaa gabaan kun ho'atee jira koomu hojjetta?
Gabaan baay'ee bareeda hagan akka ta'u hin eenye namni akkana fedhii akkana uffata aadaa odoo barbaadan akka arganne akka dhabanii rakkataa jira naaf hin galle ture. Amma wanni guddaan meeshaa hundaa mana keessatti harkaan waan hojjetuuf ulfaataatiin dhufaa jira kanaan dura yeroo amma waggaa darbe yeroo eegalee baay'ee hin turre agarsiisu hundaa calleema waan ta'eef guyyaa 2-3 keessatti namni ordarii yoo godhee daddafee erguu fi danda'a hojjetuutiin. Amma garuu atleast 7 innaa kennuu qabanii keessattuu baay'inaan kaastama order waan ta'ee kan hojjetu yeroo fudhata jechuu kophaa kiyya takkaan waan hojjetu faan hundumaa. Fuulduraa namni wajjin hojjetuun argadha jedheetiin hin abdadha.
Oromoo Meed suuqii kee kan intarneetirraa jechuudha erga banatte reefu waggaa tokko ta'uu egaa nutti himteetta garuummoo amma ammaatti waan jirurraa bu'aansaa akkamii galiin maallaqaa jechuufi.
Haga ammaatitti baay'ee biizinasii gaarii akka eegee irra caala jechuu almost 6-7 hojjadha. Full time natti ta'aa jira jechuu yeroo kanatti.
Guyyaa 6-7 jechuun ka 7 guutuu hojjetta jechuudha. Hojii biraan hojjettamoo amma dhiisteet kanuma irratti xiyyeeffachaa jirtare.
Hojii biraa hojjetaa ture garuu amma hojjechuu hin dandeenye kanuma irratti fookasii godhaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya egaa anan marii gochaa jiru Elsaa Tolaa wajjin Elsaan karaa marsariitishii faaya fi uffata aadaa Oromoo ofii dizaayin gootu gurgurtii. Kanaan dura yeroo kubbaa Oromoo irratti Osfaana jechuudha Minisootatti yeroo qophaa'etti dorgommii miidhaginaatiin Miis Oromiyaa taatetta amma immoo karaa websaayitii keetii faaya fi uffata qopheessitu kana ofumaaf akka modeelitti. Hojjettee suuraa waanuma keen argaa jira amma gaa laalu modeelingii kana akkamitti itti seente?
2013 yeroo sana akkuma carraa ta'eetiin Osfaan irratti waan argameef malee ani kompiitii godhuuf hin deemnillee garuu modeelingii ekspiriyansii hin qabu. Akkanumatti uffata aadaa kanneen uffannee adama keenna guddisuu fi waan tokko yoo jaalattu wanni sunillee akkasirraa bareedu. hojiin kan kellee akka bareedu namoonnillee si harkatti akka jaalatan waan godhu wayiitu jiranatti fakkaata. Jaalala keessa kiyyarraa jiru matu suuraa keessatti illee mul'isa.
Amma egaa marsariituma kee Oromoo Meedilaalaatiin jira. Si dhaggeeffachaati jechuu kiyya mul'ata dhaabbata keetii afaan Ingiliziitiin barreeffametu jira. Aadaa Oromoo agarsiisu akkasumas immoo egaa jabina isaa addunyaan akka beeku gochuudha jedha. Meeshaanirraa xinnoo haasa'i akkamitti?
Akka kaayyoo Oromoo Meedilaalaatti yeroo baay'ee aadaa keenya irratti yeroo hojjennu yoo barannu walumatti agarsiisna walumatti garummaa addunyaan bakka akka beekutti bakka san ga'uu danda'u qabna jedheetiin amana. Amma bakka jirutti achirra hin geenye garuu fuulduraaf yoo rabbii na gargaare in yaadadha fuulduratti. Nuti Oromoo yoo jettuyyuu maqaa keellallee hin beekanii turan dhugaa ittiin fakkaatu namoota baay'ee yeroo sanii yaadadha. Ani Oromoodha yookaan Habashaa miti jedhee nama wajjin konfirontii godhu irraa maaliif aadaa kiyyootti mul'ise yoo jaallatani kuni akkani aadaa Oromooti jedhee achumaan eenyummaa kiyyatti hima jedheeti yaadaa ture. Eenyummaan keenyayyuu beekamu waan guddaa odoo jirru akka hin jirretti lakkaa'amaa ture yeroo baay'ee fi sunimmoo jijjiiramuu qaba. Karaan jijjiiramu tokko immoo aadaa kenna fayyadamu aadaa kenna guddisu sanirraan jedheetii ilaalu.
Gabaan dirree interneetirraa immoo hundaa dhiyoodha jechuunis bakka interneetiin jirutti maamiltoonni kee eenyu fa'aadha?
Baay'inaan Oromuma keessattuu dubartoonni Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argan baay'ee gammadu. Kana argoon kenna baay'ee nutti tolaa galatoomii pilis. Hin dhaabiin waan fe'e yoo ta'e kana nuti hin barbaanna tifuu fi waan barbaadu hundaas bira jira. Namoonni ani beekne yeroo hundumaa guyyaa guyyaa meeseja akkana argadha. Amma uffata aadaa yoo bitatani barzadeef na gaafatu ani ka eege akkasin jedhe irreecha qofaa natti fakkaataa ture. Barzadee yoo jiraate ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif.
Gara xumuruu jirraa ilsaa egaa dhumarratti mul'ata kee amma kanaan dura natti himtisan. Bakkaan ga'uuf maal fa'aa karoorfatteetta?
Fuuldura Oromoo jedduu qofaa oduu hin taane namoota biraatittillee yeroo kanatti dhugaa hin fakkaatu ta'uu danda'a. Sappoortii namoota Oromoo hin taane kanneen irratti yoo argu ammamee faabrikii kanneen bitachuuf uffataaf yoo deemu istoora adda addaa yoo seeni aadaan kiyya kana fakkaata waan akkana barbaada isaa argachuu danda'a jedheetiin yeroo barbaadu intarestii isaanii yeroo arguu fi yaada adda addaa gorsa adda addaa yoo naa kennani karaa baay'eetu jira aadaa kenna kanatti agarsiisuu dandeenyu. Amma istoora wayii deemteetiin for example yeroo tokko tokko waanuma kenna ka Oromoo ka fakkaatu wayii argine garuummoo kireeditiin argannu yookaan immoo maqaan kennatti hin dhaamu. Isaan jijjiiruu barbaada. Kanuma onlaayinii yookaan biyya deeminee bitachuu qofaa odoo hin ta'in namoonni biraallee sanni kun yookaan immoo calleen kun kan aadaa Oromooti jedhatanii yoo argan beekanii bitachuu akka danda'an. Karaa baay'eetu jira yoo rabbi jedhee sanillee waa tokko irra hojjechuu barbaadu.
Ilsaa Tola haadha gabaa Oromoo Meed gabaa dirree intarneetiti. Ulfaatu.
Galatoomi.
Sirba Artist Khadijaa Hajjii meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jedhu sin affeere kanaan qophii labataa har'aa xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani sibitti gammeeti. Nagaa.
Thank you.